të drejtat e dhunuarat e migrantëve të parregull që ka përcejnë detin me zdhe ishin qendrët fjalës që kryepeshu Agostino Marchetto, sekretar i Këshillit Papnor të Baritorisë për Migrantët dhe Ndacakët, mbajti një simpozium organizuar pranë Universitetit Papnor Gregorian sot pasdite. Edhe migrantët e parregullt janë njerëz, pra kanë dinjitet dhe drejta të pamohueshme. Te ky parim mbështetej edhe fjala e Zot Marchetto, i cili foli për kontrollet gjithnjë më trepta në Mesdhe për të luftuar kundër të ashtu quajturve udhëtimet shpresës. Për evropianët, tha prelati, ky det është bërë përsëri deti ynë.
Duke pasur kufizuar e madje edhe duke pas zhdukur mundësinë e emigrimit të paligjshëm në territoritë e Evropës, deti Mesdhe ka mbetur për ata që duan të migrojnë rruga kontrabandës dhe trafikut të qenieve njerëzore. Më tej në fjalën e vet Zot Marchetto nënvizoi konventat e shumta që shtetet janë të detyruar të respektojnë, si Konventa e Gjenevës e 1951-shit me protokollin për katës mbi statusin e refugjatëve, traktatet e brendshme mbi riadhësimin, kalimin tranzit dhe ripranimin e shtetasve të huaj në azil, në mënyrë të veçantë Konventa e Dublinit e një vitit 1990 dhe ajo e vitit 1950 për drejtat e njeriut. Në bazë të këtyre pra, asnjë person nuk mund të transferohet, të nxirret jashtë ose të riadhësohet në një shtet ku ekziston rreziku se personi mund të dënohet me vdekje, mund të torturohet ose t'ju nënshtrohet formave të ndryshme të ndëshkimit ose të një trajtimi poshtrues e çnjërzor.
Por këto konventa nuk zbatohen. E për shembull, riadhësimet në Libi nga ana e Italisë sipas një marrëveshje në bazë të dy vendeve pa vërejtur më parë se mos ka refugjat ose njerëz që në një mënyrë apo ndonjë tjetër mund dëmtohen. Në Libi, shpjegoj më tej Zot Marchetto, ka qendra grumullimi të emigrantëve dhe riadhësimi ku kushtet e diku janë të pranueshme, por diku tjetër janë çnjerëzore dhe poshtruese. Hyrja në këto qendra nuk lejohet, prandaj është e vështirë të monitorohet respektimi i drejtave njerëzore, duke pasur parasysh pastaj se ky vend nuk e ka nënshkruar Konventën e Gjenevës të 1951-shës, as protokollin e 1967-s, e që madje nuk njeh as Komisariatin e Lartë të Kombeve të Bashkuara për refugjatët.